Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Hei, og velkommen til Litteraturhuset I Trondheim. For jeg begynner, så jeg må ha en liten propaganda om koronaregler. Her på Litteraturhuset følger vi nasjonals retningslinjer, område og smittevern for å ivareta både ansatte, bidragsytere og publikum, og vi ber vår besøkende å gjøre det samme, holde en meter avstand til personer som ikke fra samme husstand, vise hensyn og ta det med ro om det skulle på oppstå I ko til serveringssted, toalett og mot utgang eller inngang. Ja. Litteraturhuset I Trondheim har gleden av å arrangere Migrasjonslitteraturuka, festivalen som åpner tema for en undersøkelse av migrasjonslitteratur I ulike disipliner for å bedre forstå utfordringer og bidrag migranter har til norsk litteratur og kultur. Vi har lyst til å se nærmere på inkluderings- og migrasjonskontekster både I teori og praksis. I løpet av uka det blir debatt, paneldiskusjoner, foredrag, poesikveld og presentasjoner. Vi har invitert forfattere, eksperter, journalister, kunstnere og akademikere til å dele sine erfaringer, sine kunnskap og sine historier, slik at vi kan høre og bedre forstå migrasjonslitteraturens narrativ. I kveld vi har en paneldiskusjon om media og litteratur, hvor gjester to initiativtakere som leder inkluderende medieplattform I Norge. I samtale med dem skal vi diskutere hvorfor det viktig å gi rom for mangfoldige synspunkter I media og hva slags litteratur periodiseres om innvandrere I norsk medier. Samtalen ledes av Adria. Adria Friby koordinator I Trondheim og skribent og en av de medarrangører for Migrasjonslitteraturuka. For å gi ordet videre til Adria, så jeg vil takke våre samarbeidspartnere at Migrasjonslitteraturuka arrangeres av Litteraturhuset I samarbeid med Trondheim Friby og Hanna Morsel, associate professor of English at NTNU, også Estela's Project Young Refugee Literature og Trans Research Group at NTNU. Now, welcome on.
Tusen takk, Suhanar. Hører dere meg? Ja, det greit. Ja, velkommen alle sammen. Veldig hyggelig å være her og ha mulighet til å ta denne diskusjonen. Og håper virkelig at alle som her blir med I diskusjonen også, fordi det en tema som omgår oss alle. Jeg vil selvfølgelig presentere først og fremst våre paneldeltakere. Dere har kanskje lest litt om dem på arrangementet. Men jeg kjent med dem litt mer som personer, og synes det fantastisk å få være en del av denne samtalen med dem. Ahmedur Rashid Chaudhuri, han kom som frivillig forfatter også til Bergen. Til Skien. Men bodde du I Bergen?
Nei, I Skien.
I Skien.
Jeg bor I Skien.
Så det I Skien I Sør-Norge. Og han har vært der siden 2015, ikke sant?
16.
16. Og han är forlager och redaktör. Han leder en magasin på nett. Nettside, Shudashar, som betyder True Voice, äkta stämma. så många av de författare som Icorn och Båsheter eller gir beskyttelse till, så har han varit i verkliga problem i hemlandet. Som dere läste, så blev han nästan drept av islamister. Och måtte selvfølgelig rømme Bangladesh. Og har en rekke priser som han har vunnet, blant den siste i 2018, det Ossietzky-priset. Det bladet også, som vi skal snakke mer om, er nettbasert, og en som jag har skrivit lite här, det är väldigt upptatt av yttrandefrihet självfølgelig, siden det är det som på en måte har gjort att Ahmedur är nu i exil. Och det också ger rum för aktivism och lite ja, politik och lite konst och kultur och en blandning av väldigt mycket. Men den är temabasert, så utgis var tredje måned med en forskjellig tema. Ja, neste tema blir eksil, ikke sant?
Eksil, ja.
Ja. Og så har vi, bare statt Grigorian.
Jeg har meg. Du kan kalle meg Willy.
Willy.
Veldig enkelt.
Willy bor i Levanger, ikke så lenge fra oss, langt fra oss. Og du har bodd der siden, var det 2000? 2000.
Akkurat.
Så 20 år. Veldig lang tid. Og da du kom fra Armenia, så kom du som flyktning, som asylsøker.
Ja,
og du var journalist. Så du ville så fort som mulig begynne å jobbe som journalist, ikke sant? Som de fleste flyktninger som kommer til landet, de vil jobbe så fort som mulig. Og du startet et samarbeid med en lokalavis som heter nå Innherredsavisa. Så dere har fått det kopi av avisa på bordene. Jeg har delt det mot for noen, men kanskje det er flere her, så dere som ikke har fått det. Men det som du har startet heter Nordlig Regnboe. Og det kommer på lørdager. Det er en del av avisa, og så det har vært for nå 20 år. Og dere har også vunnet en rekke priser, og du har i tillegg gitt ut to bøker, ikke sant?
Ja.
Ja. Og jobber nå med det her som også som norsklærer eller som avis. Jeg visst norsk lærer på voksenopplæring i Levanger.
Ja, to timer per dag.
To timer per dag,
ja. Okay.
Ja, så som dere hører, så er det her to personer som er veldig, veldig engasjert i temaet. Og jeg vil, altså før vi starter diskusjonen, så vil jeg lese noe, en liten sammendrag fra en analyse som jeg fant i dag, som ble gjort av en forskningsbedrift, men av IMDi. Det var IMDi som ba det i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Men funnet, altså hovedfunnet, er at innvandrere er underrepresentert i mediene, både som nyhetsformidlere, skilder og intervjuobjekter. Mediekartlegging utfor de 10 siste årene viser at personer med innvandrerbakgrunn er representert som skilder i bare 2% av artiklene. Mens innvandrerdelen i befolkningen stiger, er representasjonen i mediene lik som tidligere. Så det har ikke gått opp, selv om vi innvandrere har blitt flere og flere. Så det her er, i praksis betyr det at vi blir stadig mer underrepresentert i norske medier. Men samtalen her også, og uke her handler om migrasjonslitteratur, ikke sant? Og vi snakker her om representasjon av innvandrere i media. Så hvordan kan vi koble det? Og så kan vi kanskje starte med å... Altså, hva betyr migrasjonslitteratur? Og så er det som skrives i media om innvandrere, er det migrasjonslitteratur?
Tusen takk. Jeg er ikke flink norsk, så for det jeg vil snakke engelsk. Så,
du kan prøve litt norsk og litt engelsk.
Nei, jeg får det rett. Så, actually, I think you explain first what is the immigration literature, actually. Mm. So I think for myself, I don't think anything literature is immigration literature. So I don't want to tagging as a immigration literature, but everywhere have some pain, like when one person or family come from the village to town for their job purpose, so they have a pain or something they're missing. Which one they are actually left in their village. So as per same aspect, we came from our land for different purpose, for Shelic purpose. Yeah, I will try to use some Norwegian word. So, but actually, we could not come here as per our wish. We didn't have any plan for a left our country. But anyhow, we had to do. Mm. But when I started my job, like publishing my media, Shuddhashor, actually Shuddhashor, it was published first time in 1990. When I was the student of 11th class. So it was a very small, I call it little magazine. It's a literature-based magazine. And then after 14 years, it became a publishing house. Mm. And from 2004 to 2015, I published almost more than 1,000 items books. And lots of controversial books also. And 2015's October, I was attacked, and luckily I survived. So then I came here as per Icon guest writer. Icon invited me, and I came here. So I have some idea about the migration literature. You know, I came from Bangladesh. So Bangladesh, once upon a time, it was a big land, like an Indian subcontinent. So when British left the country and they divided, it's a two country, India and Pakistan. And Bangladesh was, that time, as a East Pakistan, part of the East Pakistan. But two Pakistan have lots of difference in India. But that time, Bangla is a big area. It's called some East Bengal and West Bengal. Mm-hmm. And Bengal was also divided. So it was divided in based of the religion, Hindu and Muslim. So lots of Hindu people from East Pakistan went to the West Bengal, and lots of Muslim people from the West Bengal came to the East Pakistan or East Bengal. Mm. So they had some pain, and they lost their tradition, their relatives, and lots. Mm-hmm. And on based of this partition, we read actually, and lots of the our novelist wrote some of very touchy novel and short stories. Mm-hmm. But as per exile in Norway, as a from Bangladesh, when I trying to write my poetry or prose or something, so sometime when I have to discuss about my purpose, my history, my story, so I try to explain the causes of my migration or exileness. But otherwise, I would like to see all over the world as per my previous eyes. So I want to focus my world's others' problem, economic problem, so humanity's problem, as a normal eyes. So when I was in Bangladesh, so I how I watched everything, so still now I can do this. So you see, Shuddheshwar actually trying to focus everywhere, not only the migration, not only the refugee, not only the exile purpose, but it's a important issue.
Yeah. Ja, jeg skal prøve å si noe av det du har sagt på norsk nå.
Ja.
Fordi det er veldig viktig det du sier, at altså, du på en måte skriver litteratur om livet, ikke sant? Det livet og det sorg og det som vondt i livet som du, din blad har stått fra da den begynte, da du var en ungdom, så begynte du med å skrive historier om folk som flyttet og beveget seg og hadde vondt og hadde sorg. Men det det som the human experience, ikke sant? Så det trenger ikke bare migrasjonslitteratur, det du sier på en måte, det bare det mennesker, menneskelig erfaring, menneskelige opplevelser, det livet på en måte. Og nå at du bor i Norge, så fortsetter du med det samme. Men selvfølgelig, siden du bor i eksil, så det også veldig mye fokus på det, å bo i et helt nytt land. Og det det som migrasjonslitteratur handler om. Så det kan være flyktning eller flukt, litteratur eller eksillitteratur, det handler bare om det opplevelse av å bo i et helt nytt land, og det forskjellen, og det sorg, og det vondt, og det som vanskelig med å bo i et nytt land. Du enig, Willy?
Ja.
Eller hva tenker du, hva migrasjonslitteratur for deg?
Til tross for at jeg har skrevet to bøker, men jeg føler meg ikke som forfatter egentlig. Jeg er først og fremst journalist.
Ja.
Ja, det sant. Jeg kan fort snakke om hva stor grad var viktig å starte en avis for meg selv og for de andre som bor på Levanger eller Vardal.
Ja.
Vi kan snakke om den etterpå.
Men du følte, så da du begynte samarbeidet med Innherred, eller med avisen, og begynte Nordlig Regnbue, så du var opptatt av migrasjonstematikken. Det var det som du ville...
Nei. Jeg skal fortelle deg tidligere.
Ja, fortell.
Jeg kom til Norge år 2000. Det var i juni. Fint var. Jeg var... Det er fint, bare det er sant. Det skjer en gang med 20 år. Jeg var i Oslo, første gang i livet. Norge var fremmed land for meg. Jeg var altså i soker. Rundt meg var likelig mennesker. Vakre, likelig mennesker. Jeg følte meg en fremmed i den høytiden. Jeg kjente ingen i landet. Jag var alldeles söker, mistet allt i livet mitt, familjen min, jobben min, vännerna mina. Och jag visste inte vad som skulle ske med mig i Norge, i främmande land. Och då jag var i Oslo, runt mig var så vackra och lyckliga människor. Plötsligt jag tänkte, hvis jag dör här, ingen ska märka om den. För det var ingen. Ingen. Det var, men det värsta var att jag har mistat drömmarna mina. Hvis du har icke dröm, du bara lever. Du lever icke heller. Jag har mistat drömmarna att jag ska fortsätta jobba som journalist eller skriva böcker. Jag var i Oslo år 2004 för andra gången. Och till trots för var katastrofalt dålig var som vanligt i Norge. Regnet och kallt. Men jag hade väldigt varmt i hjärtat mig. Vet sidan var min norska lärare som lärde mig att snacka lite norsk. Och andra sidan var redaktör i Levangeravisa. Den här Levangeravisa. Och vi var mot statsministerkantor. Och statsministern väntade på oss för att snacka med mig, för han har läst boken mig och inviterat mig till Oslo, Bondevik. Och jag tänkte, nej, det är omöjligt. Det är bara en nattdröm. Jag ska öppna ögonen mina och det blir samma stackars för asylsökande. Det skedde, men det var skedde. Det var i verkligheten. Var där förändrat livet mitt. Jag kom till Norge år 2000 i juni, allerede år 2000 december. Läraren min sa Willy, han visste att jag är i dålig humor, jag hade inte lust att göra ingenting, jag var knuset. Han sa Willy, kanske du ska laga en vägavis som vi kan hänga. Då jag fick idén, den är min, jag kan göra den. Jag kan göra lagavis och jag drar med en gång till Levangeravisa, snackade redaktören, stackars han förstod ingenting, men sa ja. Och jag var asylsöker, bara 4-5 månader i Norge. Och självklart jag hade inte pengar, absolut ingenting. Jag fick från staten 2300 kronor per månad. Jag brukade alla pengarna mina för att köpa en brukdatamaskin. Vi hade inte kamera heller. Och vi har startat avisa. Och livet mitt blir förhandlat med en gång. Jag nu är världens lyckligaste människa. Och jag fick den möjligheten. Nu jag ger den möjligheten till andra. I loppet av 10 år vi hade haft 1500 forskjellige författare runt 80 forskjellige land. Från Nicaragua till Malaysia, från Sydafrika till Ryssland, överallt. Mm. Den är rikdomen min. Mm. Och jag vet, jag har sett ansikten där de kommer, där de öppnar avisa och ser sin bild i avisa. Mm. Nu en kommer till Norge som analfabeter.
Yeah.
Tänk bara om 6 månader, vi hjälper ham och hon skriver artikel eller vi skriver om han och han är då öppnat avisa och startar och gråter en gång.
Men det du säger är väldigt rörande, Willy, och det så att du vill ge någon andra det lika du fick, inte sant? Akkurat, ja. Det att du upplevde och få ting till, inte sant, att få din drömme uppfylld.
Ja, du har möjlighet. Ja.
Och nu vill du dela det med andra. Och det har du gjort i 20 år. Men det är också alltså, där ser vi lite så vilken roll
ja,
det här och så har för samhället och varför det är viktigt, inte sant? Men kanske vi kan snacka lite mer om det och, så, och vilken roll det har.
Ja, yes.
Som migrationslitteratur eller den möjlighet för att ha den representation för att ha folk från hela världen skriva i ditt blad och så och i Norrlig regnbåge hvorfor er det viktig? Ikke bare for like, altså like, vi vet, ja, folk blir veldig likelig og veldig stolt av seg selv når de ja. Gjør det, men er det andre roller, andre...
For 5 eller 6 år siden, Levanger kommune fikk pris, en av de beste kommunene som har bra invandrere, integrerer seg med kjempegod måte. Og mange synes at en av poengene, at vi har kjempegod forhold mellom etnisk norske og invandrere, det er avisa våre. Fordi, Roger, kan du fortelle, du vet mer om den, hvorfor er den viktig for oss?
Ja, og vi må kanskje introdusere ja. Deg også. Ja.
Jeg heter Roger Rein. Jeg er redaktør. Det er han som er redaktør, men jeg er redaktøren hans. Da. Jeg blander meg ikke så mye bort i hva han ville gjøre. Men jeg er redaktør i Innherred. Jeg har vært redaktør på Levanger i 10 år, så jeg har vært med i halvparten av denne tida. Da. Så var jeg faktisk med i 2005 i en helt annen rolle, og ga han pris som årets lokalavis i Trøndelag på helgkonferansen som journalisten hadde, så jeg har jo følt med den litt lenger. Men det som er viktig, som en ville si, altså det var for en del år siden så fikk Levanger den integreringsprisen, så en nasjonal integreringspris for å ha gjort en god jobb, og en av begrunnelsene for det var den avisa, altså vi har den nordlige regnbue som har holdt på. Det er ganske fantastisk å holde på i 20 år. 2 sider i avisa hver lørdag i 20 år. Mm. Og det har vi aldri fått det hvis ikke har funnet han raringen som sitter oppå der. Han er jo ikke noen raring, da, men han, dere hører jo, altså han, det er en sånn fyrverkeri av entusiasme og ting og tang når den er i gang. Og vi har skribenter, som man sier, altså 1500 skribenter fra 80 land som har bidratt i avisa der. Så jeg har i hvert fall mye å skryte av når jeg er ute i sånne miljøer og snakker om, har dere noen innvandrere som har skrevet hos dere da? Ja, noen, sier jeg, hvor mange har dere da? Ja, 1500. Men det som også er viktig i forhold til, du snakker om migrasjons, altså det høres så fint ut med sånn migrasjonslitteratur, vi tenker ikke sånn på det, men ja. Det er klart at det er det.
Ja.
Det er jo det det handler om, de små eller store epistlene som blir produsert hver vekka. Mm. Det kan være eventyr som noen har bærer med seg fra Afghanistan som de gjenforteller på norsk. Eller opplevelser av å møte nordmenn. Altså, og det kan være han Willi er jo en ekspert på skråblikk. Altså, folk i Levanger elsker jo han på grunn av hans måte å beskrive det norske samfunnet på. Altså, for det er ting som vi ikke ser. Altså, vi som bor der har bodd der hele livet. Vi ser ikke alle de rare tingene som han ser med oss på en sånn måte, og beskrive det på en sånn måte at folk faktisk, ja, det er jo faktisk sånn det er. Altså, vi er litt sånn, han har beskrevet noen gang om da han møter den der flaskepantemaskinen på Kiwin, sant, ja? Uten peng. Og tenker ut, mens han har en tråd, sender jeg inn. Og dere skriver om hvor lett det gjør seg til kjeltring i Norge som fattig asylsøker. Altså, har noen sånne. Men poenget er at det blir artig å lese av, men det gir, og så gir det innsikt, selvsagt. Det gir oss på Levanger og Verdalen en helt annen innsikt i hvordan folk som kommer til oss lever, bor og tenker enn det man har kunnet hvis man ikke har hatt det raviser. Ja.
Ja.
Jeg kan ikke si mye mer, men jeg kan ikke stå her.
Tusen takk. Men kan du Tull, snakke litt om det fra din erfaring?
Ja, men først det, jeg har et spørsmål.
Ja.
Som han aktiviter, aktivitis.
Activities.
Yeah. The printing of a special page of the newspaper. It's very helpful for integration and learning the Noshk new language. So you can call it's a migrated literature or something. But when Asiya write a Charlie-Heth poetry, dict, or when Asiya write a prose conflict about Iran between America, so how can you define it? It's a
migration
literature. So for only Asiya came from the other countries. So if you want to tag her as a migrated literature person, so I think it is not justice.
No, yeah. I agree with you. Yeah. And I think it's maybe just one area of literature, right? And she can write migrant poetry, right? Because in the fact of some of the poets' poems about living in Trondheim, right? About the beauty of the river and the fall and the winter and the change of the colors, right? That is her experience as a migrant or an exiled poet in Trondheim, right? So in that sense, it would be. But when she's writing about Iran and or about political issues, right, then I wouldn't call it migration literature. Right? Do you agree? Asiye här också, vi snackar om dig.
Ja, jag heter Asiye också.
Hon är frivillig författare i Trondheim.
Migration och migrationslitteratur. Till mig har icke litteratur begränser. Jag kan självfølgelig skriva dikt om Iran och alla säkert i Norge kan förstå den. Kan fördel sig med mig på samma måte. Och så när jag skriver kanske en sak prosa om kärlighet, det har ingen begränser. Självklart, det är internationellt. Alla kan förstå den. Men problemet är att när jag snackar om migration själv och icke litteratur. Det snackar om vi om något som är kanske icke bara kultur. Det är något som är för exempel identitet eller något annat som är viktigt för oss och inte för de andra runt oss. Men på litteratur kan jag skriva till alla människor i hela världen.
Ja.
Jag vill inte mycket att se om.
Varsågod. Vill du väl svara?
Jag tittar oss för här journalist. Jag skriver en sån litteratur också, bok. Den listig karusell som den tiden var väldigt populärt. Och på grund av den jag blev känt Bundevik, Erna Solberg, Torborg Jagland inviterade mig och Slavor. Okej. Jag vill spåra Roger, har du läst den boken, en listig karusell? Ja, vad slags litteratur har den? Ja, Roger, för när jag skrev den, jag tänkte absolut inte att den migrationslitteratur, armens litteratur eller norsk. Absolut, jag tänkte inte om den. Akkurat snakar vi av Asiya, du kan inte om snakka.
Nej, men det är ju inte så viktigt vad vi kallar det för så vidt, men det är ju migrations, det var ju absolut migrationslitteratur, för då skrev du ju du bortemot startade ju den boken med att du kom till
Norge.
Kom till Norge och kom med passkontrollen och det handlar ju om livet ditt. Men då på en väldigt annorlunda måte än kanske väldigt många vill ha gjort, för att det är ju bok som du både gret och flir av. Alltså du kan storflir och du kan gråta av den boken där, för den handlar om alltså det är lite alltså den inledningen att det ville i stan när han fortalt när han stod i Oslo och ingen såg en. og det, at man mangler drømmen. Altså det er mye om det, men samtidig så er det også mye om det her skråblikket, for han har en sånn, ja, han har et sånt spesielt spesielt forhold. Altså, får lyst til å si en ting i forhold til, for det når vi snakker om dette her og skribent, altså forfattere eller journalister i eksil i Norge, så er det jo, det er jo forskjellige, altså selvsagt det er jo forskjellige grupper, men det er to forskjellige innganger også her. Og det er to forskjellige innganger på dere, sant? Ja, for du fortsetter å skrive for magasinet som du startet i Bangladesh. Altså, så du har på et vis, du har flyttet, men fortsetter med det samme, men har selvsagt skrivet om andre ting. Willy skriver om ting i Norge. Altså, han har vært en norsk journalist på et vis da, og skriver. Og dem er ikke så veldig mange av. Det er noen få, men ikke veldig mange. Og det er jo en sånn greie når man diskuterer skribenter og forfattere i eksil, sant, ja, i forhold til, for klart at som forfatter så kommer du jo på mange vis hvor du sitter. Du kan sitte på månen og skrive boka, eller du kan sitte i Shiraz, eller du kan sitte i Trondheim. Forsøk kan boka bli annerledes. Men spørsmålet, når Willy går ut på gata, så snakker du med folk i Levanger. Når du skriver, så snakker du jo mer kanskje i forhold som er opptatt. Ja, så det er viktig. Den forskjellen er også viktig, altså. Når vi snakker om det her.
Ja, ja, og det som jeg skal kalle deg tutor for det. Du snakker om også er at, og du har publisert i dine, du har publisert Asier også, eller du har i hvert fall Gunel og mange frivillige forfattere som har skrevet, som skriver også om, ikke om å komme til Norge, men det er bøker som de har, eller artikler eller fortellinger som det, de skrev for lenge siden, da de fortsatt var hjemme, ikke sant? Så det har ingenting med migrasjonslitteratur å gjøre. Det er en veldig, altså for dine skriventer og lesere, så er det veldig bredt, ikke sant? Det kan være noe migrasjonslitteratur, og i neste utgivelse om eksil, så blir det veldig mye eksillitteratur. Men det er veldig avhengig av tema, og det er veldig avhengig av hvem du samarbeider med, ikke sant? Hva de skal skrive. Men det, du har det friheten til å ta alle mulige.
So thank you. Yeah, actually, now I'm working about the exile issue. So for that, actually, I wanted to make some debate.
Yeah.
Yeah. So it's a interesting some point I got.
Yeah.
So thank you.
I was thinking, I tenkte also exil litteratur og flukt litteratur og migrations litteratur. Yeah. Altså, hvorfor er det ikke det samme? Er det, men nei, fordi exil og flukt er ikke frivillig, ikke sant? Og migration kanskje er frivillig. Så det er litt som, det er interessant, og jeg gleder meg til neste utgave.
Ja, ja, ja.
Men altså, vi trenger ikke å begrense litteratur. og forfattere trenger ikke å begrense seg heller, ikke sant?
Akkurat, ja.
Du burde ikke begrense deg, men veldig mye av det du skriver som innvandrer, eller som eksiljournalist, forfatter, automatisk handler om dine opplevelser i eksil, ikke sant? Yeah. Det blir automatisk det, veldig ofte. Og det er grunnen for at det har blitt en tema, eller en genre. Ja. Men det er også en rolle den har, ikke sant, det du sa om identitet, det er den rolle den har for forfattere eller journalist selv, at du på en måte arbeider din egen identitetsprosess mens du skriver, og det blir også ja, det kalles for migrationslitteratur, men det.
So, okay, hun har en spørsmål.
Ja.
Yeah.
Jeg tenkte som meg som norsk da, hvis jeg hører det ordet, så tenker jeg egentlig bare automatisk klima og det norske samfunnet fra starten av. Og at det å skape rom for kanaler for at de stemmene eller tekstene også skal bli hørt. Fordi ja, det nå stort sett bare mine stemmer som blir hørt. Så jeg tenker hvis det eksil eller migrasjon liksom ikke så farlig. Fordi for meg da så tenker jeg at det handler om at de som ikke formet og liksom skapt her, de formet av omgivelsene alltid har vært i. Så deres tekst og stemmer som skal, om det handler om livet i eksil eller om det å komme til Norge og finne sin plass eller...
Ja, og du sa noe som kjempeviktig også i den rollen. Den her, at du får lese eller du får se noe som du aldri har tenkt på eller aldri sett. Fordi du bor her, du ser ikke det. Det er ikke noe nytt for deg. Men når noen kommer utenfor Norge og så plutselig opplever det å pante flasker, det er noe som de har aldri opplevd for. Og det blir veldig artig for norske også å lese om det. Om sånne morsomme ting. Men kanskje vi skal gå litt inn i hvorfor er det ikke så populært? Eller hvorfor er det sånn at vi leser ikke så mye sånne historier? Så mange av sånne... Altså, 2%?
Ja, det.
2%.
Roger.
Fordi vi er for konform med hvordan ting er.
Vi er for konform.
Men aviser som jeg jobber inne i dette aviser, det snakker ikke om Nulli Rømø som jeg er redaktor, men inne i det også står veldig mye om invandrere. Hvor mange prosent har du? Men
så sikkert mer enn to.
Nei, mer to helt sikkert.
Din aviser, når du inviterer ny flyktningpersoner for å skrive, så sometimes you found any writer who can write the long version of article or story or something. Have you been?
Yeah. Ja, men vi har jo, altså, hvor er det vanskelig? Det er helt, altså, vi driver ikke oss opp, vi har ikke så mye, vi er jo i lokalavis. Altså, vi er i lokalavis først og fremst for Levanger og Verdalen og skriver om ting der. Så vi har ikke så mange skribenter som sånn. Vi har jo Nordlig Regnbø, der er det jo variert. Altså, det kan jo være korte artikler og lange artikler å skrive. Så skribenter vi har er nok, der tror jeg vi nesten bare har norsk bakgrunn, tror jeg, på dem som skriver fast. Vi har, og så er jo... Altså, hva er... Vi har en podcast, for eksempel, der er vi tre stykker, og Hena er jo fra Irak, men det er jo ingen som tenker på at Fatima er fra Irak, fra Verdalen. Ja, men hun snakker jo hva verdaling, men hun er jo født i Irak og kom til Norge når hun var 5 år og sånn, men så her sklir jo over i kvartinnet, det, vet du, så... Det vi skriver mest om nå, tror jeg, med bakgrunn i innvandrere, og det er det gjort i mer og mer av i Trondheimsmedia nå, handler jo ikke nødvendigvis, altså, for vi blir litt sånn problemorientert, vet du, vi tror det, altså sånt er litt sånn, det er bare en sånn problem, sant, ja? Men det meste vi har skrevet om det siste, det tror jeg er sånn når folk starter restaurant, eller butikk, eller frisørsalong, og, altså, det er jo ganske stor andel, eller ikke stor andel, men jeg vil tro at det er en større andel gründere blant innvandrere enn det er blant norskene. Og det skriver vi om. Og det er jo sånn positive saker, og da tenker man, ja, man tenker kanskje at de kommer fra Syria eller noe sånt, men det er jo en sak. Det er jo ikke noe, jeg vet ikke, vi setter ikke noe stempel på, liksom, at da har vi gjort, nå har vi liksom oppfylt kvoten i dag, for vi har skrevet om dem som startet den restauranten. Det vi tenker ut sånn.
Men dere har en fokus på det, eller För det var några av de huvudfunderna också från analysen att alltså, när du sammanligner med för alltså 2014 här och så nå 2017 när analysen blev gjort så har andelen uppslag med problemperspektiv och inte sant så det är också att andelen med resursperspektiv som det, är det du snackar om att det är liksom mer av en att invandrare är en resurs det går ner i det här analysen.
Ja, men jag tror
problemperspektiv går upp.
Ja, men jag tror det är lite om hur du står alltså hur du placerar den i Norge på ett vis. Jag tror det är mindre problem i Bodø och på Levanger. Alltså mindre problemfokus där än om du läser Hovedstadsavisen. Mm. Alltså den sån alltså och vi kan inte alltså vi har inte jag kan inte
Och jag är ganska
jag tror att vi har någon sån att jag kan lite se att vi har någon sån det är inte någon konfliktlinje på det här området här på som är någon stor på Levanger och Verdalen som gör att det är grundlag för att diskutera alltså självklart är det där jag säger inte att det inte är där men det är inte något sånt som det är det man är upptatt av det är det som präger det här.
Mm. Ja, och jag är ganska säker på att det är väldigt många som startar bedrifter i Oslo så, inte sant, men det blir inte det fokus. Och det som är så problematiskt, inte sant? Och så vilket och det kanske är på grund av så vem skriver? Vem är de skriventer? Ja, när vi inte har skriventer som har invandrarbakgrund så blir det lättare kanske att gå in i det fokus. Vad tänker dere om det?
Snakke, ja. Vi har inte den nyhetsavis och vi har möjlighet att presentera folk. Nästan var vecka vi presenterar folk. Vem är, varför, vordan, vad gjorde han, varför i Norge, vad drömmer han, vad kan han göra här. Det är bra den måten för att presentera folk och det kan vara stor artikel, det kan vara 2-3 ark, det är forskjelliga storelser. Vi har den möjligheten, men jag kan inte snacka med mig om de andra aviser.
Ja, ja. Nej. Mm. Men jag tänker, det är något med att han har varit där och fattig med där att, som gör att det blir lättare att ta den med resursperspektiv. Kan vara det. Jag vet inte.
Ja, alltså sån... Det nu hörs ut som jag nu hör jag det att nu hörs det ut som jag lagar något glansbild här alltså så det jag vill inte heller men samtidigt så är det mycket såna glanshistorier alltså det är mycket imorgon så jag ska ha ett möte med Parissa som kom från Iran kom hit som enslig minderårig för någon få år sedan. Hon snackar ju gott norsk alltså så och hon kommer imorgon samman med en lokal förrättningsman för att presentera en idé om bastu nere i Sunne på Levanger liksom. Det är ju inte så mycket problemorienterat. Alltså det kan är det inte migration kanske det är migrationslitet. Men alltså men poängen är att det är så pass många nu in på Levanger och Verdalen av invandrare med folk med invandrarbakgrund som har varit där så pass länge som har på ett vis glidit in som de är bara oss liksom. Mm. Och det är ju inte bara sån sagt men vilja bodde i 20 alltså vi har det är mycket resurser så de och de blir uppfattade som resurser. Mm. Det är inte ett problem.
Väldigt bra.
Det är sant vi har så stor resurser vi brukar bara 2-3% av resurserna bara från Levanger. Vi har så många historier, så intressant bakgrund, så många meningar om så forskjelliga. De är så forskjelliga. De kan snacka om världen, om sin kultur, problem och presentera sig själv, sin nation, landet, historia. Vi har stor resurs. Mm. Visst, vi kunde bruka den. Temar.
Temar,
ja.
Adria, kan jag...
Kan du fortælle os lidt om din skrivende?
En spørgsmål.
Ja.
Til jeg var.
En spørgsmål.
Ja. So you are an expert freebie forfatter coordinator. You already handle lots of freebie forfatter. So what do you think actually? What's the challenges to continue their writing or other artistic activities when they flitted from Anderland?
For skal vi snakke om journalister, kanskje? Ja, og, og det å kunne være journalist I Norge, for eksempel, fordi ICORN og Frivi-nettverket har veldig mange journalister. Asie faktisk utdannet journalist, ikke sant? Og vi hadde en annen Frivi-forfatter som journalist I Trondheim som flyttet, fordi det var umulig å finne jobb her. Og vi kjenner mange som ikke klarer å finne jobb, og ikke klarer å en gang komme inn på praksis, ikke sant? Det kjempevanskelig. Så utfordring der. Men, men hvordan vi klarer det, altså hvordan klarer vi det? Vi har ikke klart det. Altså, Trondheim I en prosess og jeg har drømmer om at vi skal en gang ha noe som nordlig regnbue I Trondheim jeg tenker alle byer I Norge burde ha nordlig regnbue ja. Ikke sant? Og at det kjempeviktig at vi kan høre de stemmene til ikke bare de som har journalistbakgrunn, men alle innvandrere som har noe å si, så at vi kan på en måte se verden gjennom deres øynene. Men, men altså, en ting som, som jeg også jeg skrev ned om hvorfor det så vanskelig, og så, det discomfort, Ja, som du sa, det at norske, eller om vi skal generalisere og stereotype, at norske medier eller norske lesere av norske medier for ja, komfortabel med det de leser, ikke sant? De vil ikke lese om noe annet. Men migration literature, one of the... definitions that I found and why it is so uncomfortable it's because it is an invitation to dwell on the discomfort of a global crisis so det som den største utfordring ikke sant at folk ikke vil høre om alt som går galt med verden Og alt som så ubehagelig og vondt og så vanskelig, altså det som vi må endre på en måte. Folk foretrekker å tenke på at vi må tilbake som vi var før, ikke sant? Det det som de fleste retorikken vi hører, eller at folk vil tilbake. Det kan være lykkelig litteratur også. Det
kan være å skrive en artikkel eller en roman om fiksjon.
Sant.
Nei, det var slik å lese, for det sikkert sånn.
Ja. Og det kan være et problem med redaktører også, ikke sant? Asie?
Det to ting som jeg ville bare nevne, som selvfølgelig Tutul viser at han journalist han spørrer
ja, han bare spørrer, han svarer ikke
ja, men jeg fant ditt siste spørsmål mer kritisk enn et spørsmål fordi jeg synes også at mange norske medier veldig konservative vi hører på I mange medier aviser at for eksempel språket sak. Men som en journalist som har jobbet mer enn 23 år journalistisk, ser jeg at nei, saken er ikke språket. Språket er selvfølgelig viktig fordi vi trenger å forstå hverandre. Men språket kan bli redigert. Vi kan vaske språket. Men problemet er at vi må tro på at hva betyr flerkultur til et samfunn. Vil vi høre på de andre? Eller nei? Den andre ting er, jeg bare tenker på ordet migrasjonslitteratur. Og jeg synes at det må være migrasjon og litteratur, kanskje. Fordi litteratur er ikke avhengig av migrasjon. Den beste litteratur i hele verden er basert på migrasjon. Se på norske forfattere. Kunne vi bare tenke på Knut Hamsun uten at han reiste fra Norge til USA og de andre land? Kan vi tenke på Ibsen uten at han reiste fra Norge til de andre land? Den skjer i hele verden. Tenk på Lureka. Tenk på beste forfattere og poeter i hele verden. Migrasjon og litteratur er avhengig av hverandre. Men saken nå er at hvilken vi kan høre på litteraturen som vi kanskje synes at er ikke oss.
Tusen takk, Asia. Og det var et av mine spørsmål. Og så må du skrive perfekt norsk til å skrive i norske etablerte medier? Altså.
Jeg skal fortelle. Jeg sier bestandig at når vi er... Ok, når jeg får teksten, jeg korrigerer som journalist og sender til lærere vokselopplæring for å korrigere dem grammatisk. Og jeg sier bestandig, hvis det er noe artig, det skal være sånn. Og det skal være ikke perfekt norsk. Helt annet, det skal være, vi vandrere skriver, og den har sin eget skjerm. Jeg husker en gang, jeg skrev den artiklen om spillet om Hellig Olav. I stedet for å bruke ordet Hellig, jeg skrev Heldig Olav. Og det var så fint. Alle glemmer hva jeg har skrevet, men de husker at jeg brukte Heldig Olav. Ja, det er sant. Språken, de skal være ikke perfekt norsk, helt enig. Og ikke, også i grammatik skal være ikke perfekt norsk. Fordi språket er veldig viktig hvordan du tenker. Det er vanskelig å fortelle min lærere at det trenges ikke være perfekt grammatisk heller. Verben skal ikke stå her, det er ikke viktig. De skal tenke hvordan vi tenker og skrive akkurat sånn. Men det er litt vanskelig. Språket er ikke så viktig. Viktigst er hva du sier, og hvordan du sier det.
Ja. Nei, jeg er enig, og jeg synes det er det som du sier, skjerm, ikke sant? Det er skjerm. Skjerm som det er en del av det opplevelse.
Akkurat, ja.
Av å lese, og så at det skal ikke være perfekt. Det burde ikke være perfekt. Hva er perfekt norsk? Det er så mange dialekter, uansett. Mange norsk
er ikke perfekt.
Ja, ikke sant? Ja. Men jeg skriver for deg, Tudulf, for Shudashar, har du hatt noen norske skriventer?
Ja, jeg prøver oversett struggling på norsk. Hva er...
Men strever.
Ja, jeg strever for norske artikler. Men norsk forfatter er veldig... hva betyr? They are very elite.
Elite?
So they are not responding my invitation. Mm-hmm. So, but I hope, I shall overcome one day.
Yeah. Fordi de fleste artikler som kommer ut, de er på engelsk, ikke sant?
Engelsk, Bangla og norsk.
Og norsk også. Du har også norsk. Yeah. Ja. Ja, men da er det bare å snakke med folk her.
En ting jeg vil snakke om, jeg har aldri tenkt om deg, den fordi jeg føler meg ikke forfatter. Okay, jag har skrivit två böcker, skönlitteratur. En ska sända till dig, du kan dricka den.
Ja, ja, ja. Thank you.
Okej, okay, jag är armener. Och det var 3 år i Norge, skrev den boken. Och den handlar om Norge och den är norsk. Är jag norsk författare eller jag är armensk författare? Det är ett intressant spörsmål.
Mm.
Nej, det är vanskligt. Vi delar immigrationlitteratur. Jag tror, till trots för den är norsk och handlar om Norge, den är armensk litteratur, synes jag.
Mm.
Bara den.
Ja, nej, men det är många frivilliga författare som har bara gitt ut böcker i Norge. För de fick aldrig det till i hemlandet.
Mm-hmm.
Så, men det är inte norsk litteratur. Inte sant? Ville du säga att dina böcker är norsk litteratur eller norsk?
Jag kan inte se på gränser mellan när jag snackar om litteratur.
Ja.
Litteratur är litteratur. Jag, på samma tid som jag nämner till exil. För jag ser på exil författare som en makt. Som jag sa att som kan hjälpa en författare för att utveckla sig.
Mm.
Men också hatar jag ordet när jag är introducerad av en gränser och geografi. Det är inte sak. När jag är poet betyder det att jag tränger en plattform, en möjlighet för att bli introducerad till folk. Hvis jeg skriver bra, kan forsk dumme meg. De skal lese fortsatt eller nei. Jeg ser på når jeg skriver om Nidelven, ingen i Iran kan ikke forstå hva betyr Nidelven. Men alle trøndersk kan forstå den. Jeg kan ikke se at diktet mitt er iranske, persiske eller norske. Det er litteratur.
Ja. Kjempebra. Men vem läser dere? Alltså för dig så vet vi Levanger. Det är en lokalavis så det är bara Levanger och Vardal som läser dere. Men vem läser eller kanske någon få andra som får tillgång till avisen på biblioteket? Eller på nät. Men för du tull alltså vem läser
So two person. So my writer and reader, both audience are now it's a greater international. So as per Google and others report, so now the Shuddha Shorts readers are almost 56 countries.
Yeah.
So we have some readers in also Norway and Bangladesh, Middle East, others European country, American country, South Africa, like that. And we are trying to collect our writing also from the different countries of the world. And we are trying to focus, so not only Norway, or not only Bangladesh, or not only specific any country. So, like when we actually select a theme like LGBTIQ issue, so we're trying to collect writing from the all over the world. So, like that. So, it's not my opinion actually. So, I got this complimentation from. Lots of the Norwegian writers, so they certified. Yeah, Shuddha Shor is an international magazine now.
Yeah.
And yeah, both.
Och det som jag syns sker väldigt ofta, ikke sant, när du har folk som skriver från ett område, så läser folk från det området.
Yeah.
Ikke sant? Så när du har folk som skriver som bor i Sydafrika så får du läsare från Sydafrika. Och det är lite det samme sikkert for dere. At når dere har dine artikler, så leser flere folk. Eller når plutselig kommer det en ny elev fra Nicaragua og skriver, så kommer det masse lesere, fordi han fra Nicaragua, så nettverket er bare. Og det er noe som jeg vet ikke om veldig mange aviser har tenkt på. Fordi det er et poeng som jeg synes er kjempeviktig. Så vil du ha flere lesere, så må du få flere skriventer. Og det er noe som skjer automatisk. Er dere ikke enige? Er du enig?
At,
eller du, Roger, synes du at dine lesere har blitt mer som flerkulturell også, som mangfoldige lesere, når du har flerkulturelle skriventer, eller når du har nordlig regnbue?
Ja, nå kan ikke jeg snakke på vegne av alle, så jeg vet ikke hvor mange 20.000 lesere eller noe sånt vi har, så jeg kan ikke snakke på vegne av alle, men det vi har gjort, kan du si, i tillegg da, som kanskje heller ikke så mange lokalaviser har gjort. Vi har de siste årene arrangert leserturer. Vi har vært på lesertur i Iran. Vi har vært på lesertur i Armenia. Vi har vært på lesertur i Georgia. Vi skulle på lesertur til Etiopia, men da ble det litt sånn heftig nede der, som vi måtte avlyse. Og det er jo lesere som blir med, som da selvsagt har interesse av. Og dem tror jeg nok mange, altså dem jeg snakker om som var med oss, altså vi var 35 som for til Iran, så jeg ser at 20 av dem var fra mitt område. Det er nok folk som leser hver lørdag, leser den vil de skrive, og som inspireres av det her. Men et annet poeng, for du var borte i det i sted, men du var litt borte i det, men altså det her med når du kommer til Norge som asylsøkere, innvandrere på noe vis, og så har du en bakgrunn. Du har en bakgrunn som journalist. Sånn som Willy hadde jobbet, Willy var rundt 40 år, kom til Norge, og jobbet nesten 20 år som journalist i Armenia. Og dekt, skrev om armensk samfunnsliv. Han jobbet i de største avisene der, da Sovjetunionen brøt sammen i 1991, så var Willy på tur til Moskva for å gå på kurs i den sovjetrussiske dagsrevyen for han skulle bli ankermann i armensk TV. Så, altså, ja, men det er helt sant. Så han hadde en posisjon som journalist i Armenia. Og så kommer du til Norge, til et helt nytt land, et helt nytt språk, og så starter du helt ned på botten der. Hvor mange som har sett råd for å prøv å bygge seg opp til å bli skribent i et sånt land. Da. Hvis jeg havnet i Iran, hvis jeg er 40 år gammel, og har 20 år igjen, jeg har jo brukt 20 år på å lære meg persisk. Jo, men altså, det er noen utfordringer her. Jeg har hatt, og det er litt sånn jo, i forhold til hvilke forventninger har du. For jeg skjønner jo det at når man har jobbet som journalist i 20 år, da, og så blir du plutselig nødt til å forlate hjemlandet ditt, og du havner i Trondheim. Hva er det du vil gjøre? Jo, du vil fortsette å være journalist. Men hvilke muligheter har du da? Skal du sitte og skrive om velforeninger på Byåsen, eller ski-VM oppe i Granåsen, liksom? For det er jo det journalister i adressa blant annet gjør. Og hvor lang tid tar det før du kommer dit? Jeg har hatt journalister, eller i hvert fall folk som ville bli journalister. Ja, journalister. Som begge var journalister fra Iran, faktisk, begge to. På språktrening, og som er i et år. Og da kom de til å ville begynne å skrive. Han Enin Sabir, han overrasket meg, for han gikk ut i Levanger, han snakket med intervjuer, faktisk folk i Levanger, altså vanlige folk, levangsfolk, om ting som opptok dem. Altså, så han prøvde den der prøvd den der norske veien, for å si det sånn. Men så... vi vet hva det heter. Jeg husker ikke navnet på henne. Det blir gammel. Men hun var opptatt av forholdene i Iran, sant? Altså, hun var opptatt av å skrive, så hun, jeg husker hun begynte å skrive på, skulle skrive på norsk, og gikk til en eller annen, det var en i Trondheim, som var eksil-iraner, som hadde en sånn opposisjonell, og begynte å skrive det jækla avanserte, sånn knallvanskelig, sant, ja? Sabir gikk jo helt ned på botten og begynte å lage sånn helt sånn enkle saker. Hun begynte helt oppå der. Og ja, det, hun jobber som journalist i dag, da. Men, ikke, men hun jobber med Iran-saker fra London. Du vet hvem det er som jeg husker ikke. Og, mens han tror jeg jobber på noen annen, jobber med noen annen. Men, men det er jammen ikke enkelt. Altså, det er fryktelig vanskelig, og så er det selvsagt også vanskelig for... Altså, vi er en altså, små lokalaviser. Vi er ti journalister, vi da. Så det er klart at vi kan ikke... Vi har ikke rom for... Altså, vi har ikke rom for å ta så store sjanser, for å si det sånn. Og det er jo litt av greia. Men så handler... Men helt sikkert at det handler jo om vilje, altså. Og du spurte i sted, for jeg har lyst til å si det da, for du spurte i sted at egentlig så burde det være en nordlig regnbø i hver en by. Sånn, ja. Og jeg har tenkt mye på den vilje. Nå 62 snart er det. 62 år. Sånn, jeg har rundt 5 år igjen i yrkeslivet hvis den skal holde på til den 67. Og jeg har tenkt det mange ganger, hvem i all verden skal erstatte han der det, sånn at nordlig regnbø kan fortsette inn her når den vilje slutter. For det er så avhengig, altså... Dere hørte hvordan kom, han snakket bare russisk, og snakket ikke noe norsk, og bare presset seg inn til redaktøren, og så spør jeg, skal starte avis, vil du starte avis? Og redaktøren sa, ja, det gjør vi. Og så når han holdt på 20 år, og, men det er fortsatt det eneste eksempelet vi har.
Ja.
Så årsaken sitter.
Det er ikke bare meg.
Ja, men ikke bare du, men årsaken, altså, vi er helt av, altså, så det er ikke bare å... Det liksom ikke går ikke an å veta et kommunestyre at man skal ha nordlig regnbø. Man er nødt til å ha det her rette personene som kan gjøre det, altså. Og det har vi, da. Men jeg er veldig spent på hva som skjer den dagen, og hvordan vi skal videreføre, om vi klarer det. Når en vilje en dag skal se stopp.
Men kanskje det er det som... eller våres drøm for fremtiden, ikke at du skal pensjonere deg, fordi det er ikke det vi drømmer om, men jeg tenker mer for Trondheim, eller for Skien, eller for andre byer i Norge. Og så, hvordan kan vi få media, eller etablerte media, til å på en måte være litt mer åpen til å presentere de andre historiene, altså, migrasjonslitteratur, vi trenger ikke å kalle det, men litt som forskjellige synspunkter, ikke sant? Så gi rom for at eller journalister med innvandrerbakgrunn og folk med flerkulturell bakgrunn kan også skrive og være en del av det vi leser. Så det her åpner jeg opp også, og håper at dere som er her er fordi dere er interessert i å bidra, kanskje, og gjøre Trondheim også litt mer inkluderende, og ja, kanskje komme med noen ideer.
Yes, I think the Trondheim Literature Huset program it's a very good initiative, and I also hope dream. So the Norway's other literature Huset they will follow your project and program.
Thank you.
Yes.
Det var veldig interessant å være her. Det er første gang i livet mitt jeg følte meg som forfatter.
Men du er en forfatter.
Kanskje litt. Ja, och den är för... Ja, no. Okej, okay. Tack, okay. Tack. Du är författare, han är författare.
Du är också författare.
Tack. Ja, ja.
Därför du är redaktör och författare.
Tack.
Också redaktör är pappa om författare.
Och jag sänder till dig romanen min. Ja, det första gick kämpebra. Den har fortsatt. Det var humoristisk måte. En invandrare i utlandet. Jag sänder. Vi ska snacka om det.
Men är det någon som vill se något? Eller ska vi avsluta? För jag vet... Alltså, det är väldigt mycket bra som sker runt omkring, inte sant? Det är inte bara litteratur för inkludering som är bra, för vi vet också att det är ting som sker överallt med frivilligförfattare, särskilt, och med andra invandrarorganisationer runt omkring. Men det som jag synes är viktigt också är att få med de norska, inte sant? För det väldigt ofta så är det bara invandrare som drar till invandrare arrangemang. Invandrare. Eller ja. Så på ett tidspunkt så var jag lite skeptisk till litteratur för inkludering, för jag syns att det också delar oss upp, inte sant? För nu har vi arrangemang här för invandrare. Och där inne var det ett arrangemang för norska. Och den var fullt av folk. Så hela tiden är det lite som varför. Och så. Men jag ser att det är väldigt många norska här. Så det är väldigt bra. Och det är lite som... Det gör mig... jag tänker att det blir bättre. Inte sant? Det är en process. Och det är att vi har det små skritt. Det att vi har på en måte arrangemanger och att folk är, alla är inviterat, alla är välkommen. Så det är bara, alltså, det handlar om att folk blir med och tar det på allvar, och så att det vi gör, även om vi inte snackar perfekt norsk, är fortsatt värdefull, inte sant? Och det är jätteviktigt, för vi är många, inte sant? Mm-hmm. Vi blir flera och flera, och det, någon må representera oss. Och dere gör det. Dere har begynt, eller du har hållit på många år, och du har begynt i Norge för inte så länge sedan. Men det är något som också, det är rum för utveckling, det är potentiell för mer och mer så samarbete, för att få fler läsare, för att replicate. Gör det samma i andra städer, inte sant? För jag har varit väldigt inspirerad. Och jag hoppas att dere också har blivit inspirerat, och att att Trondheim kan också få såna plattformer. I tillägg till litteratur för inkludering.
Varför inte?
Ha ett plats för vi kan skriva och läsa. Inte bara höra.
Vi har inviterat er på deras samtal som vi skulle höra för er. Och där det var mål att vi öppnar för en dialog och diskussion om media och litteratur eller migrationslitteratur. Eller litteratur och migration. Så kallar det, men vi måste höra varandra och se vad vi kan göra och lära av varandra. Och... poängen var att vi skulle laga en slags migrations- eller litteraturnarrativ eller narration för migration som dere har gjort på avisen och så här i Norge. För exempel, vi har gjort med poesikväll i Trondheim, och det var så en slags en mångfald plattform i Trondheim som har stått 4 år sedan, så det fortsattes poesikväll i Trondheim, och vi har publicerat Trondheims första multilingual antologi, Höra hemma. Väldigt känd, och det är en sån film då, att det är väldigt morsomt att Asia är en av de skriven här, och Att vi är där, men...
Några?
Kan få en flaska gava för litteratur hos en och gå i sekvälturen igen. Och så dere finner oss in och fyller i språk. Ja, men det var akkurat den målet som vi har sett på det arrangementet eller migrationslitteraturboka. Och förstå det var migrationslitteratur. Därför vi har...
Jag vill säga en ting. Förstått. Och
så imorgon vi har Young Refugee Literature. Och så andra dagen på torsdag vi har kunst och inkludering. Så litteratur är inte bara vad vi skriver och så är vår historia och erfaring. Så på fredag vi har text, författarskap och översättelse. Så det är också en andra vinkel eller andra perspektiv av migrationslitteratur eller litteratur. Så jag hoppas att det är som fortsatt kom och det är deras tankar med oss. Ja, så det var det. Så
tusen tack. Nej, det var vi som ville...
Vi har också gavat till det. En gång vi samlade den bästa artikeln som är kanske intressant i Norrlig Rembue och utgår som boka. Mm. Och det har nästan alla har den boken och det får gava av oss. Ja, var artig.
Ja.
Ja. Och tusen tack till Tull och det är väldigt väldigt hyggligt att ha dere här.